Labdien! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēdējā diennaktī veicot 1691 testu Latvijā konstatēts viens jauns COVID-19 inficēšanās gadījums. Aizvadītajā diennaktī slimnīcā ievietots viens pacients ar COVID-19, pat laban stacionāros ārstējis 8 pacienti, no kuriem 7 ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Saeimas juridiskā komisija šodien vienbalsīgi atbalstīja tiesneša Jūras Stukāna iecelšanu ģenerāla prokurora amatā. Par viņa kandidatūru tagad būs jābalso Saeimai. Pašreizējā ģenerāla prokurora Ērika Kalmeja ar pilnvaru termiņš beidzas 11. jūlijā. Latvijā 78% iedzīvotāji šķiro vismaz vienu atkritumu veidu, liecina aptaujas dati. 22% respondenti atzinuši, ka nešķiro atkritumus. Aktīvākie atkritumu šķirotāji ir Vidzemē, kur 82% regulāri šķiro vismaz vienu atkritumu veidu, bet zemākais rādītājs ir Rīgā, kur atkritumu šķirošanai pievērsušies 74% iedzīvotāju. Ziemeļkoreja šodien savā robežas pusē Kesonā uzspridzinājusi Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas sakaru biroju ēku, Seulā pavēstīja apvienošanas ministrija. Pchenjana pēdējā laikā vairāk kārt pieprasījusi, lai Dienvidkoreja apņēmīgāk vērst pret aktīvistiem, kuri pāri robežai sūta skrējlaps, kurās kritizēts Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns. Spriedzēja saistībā ar skrējlapu kampaņu palielinoties, Ziemeļkoreja 9. jūnijā nobloķēja visas sakarlīnijas ar Dienvidkoreju, kā arī draudēja atcelt militāro vienošanos. Ziemeļkoreja šodien paziņoja par gatavību nosūtīt atpakaļ karaspēkos pie robežas rajoniem, no kuriem tas tika atvilkts atbilstoši starptautisko vienošanos nosacījumiem. Starptautiskās automobīļu federācijas pasaules rallī čempionāta un Eiropas rallī čempionāta Latvijas posma rallī Liepāja rīkotājs sācis sarunas par Liepājas rallī iespējam iekļaušanu Starptautiskās automobīļu federācijas VRC šā gada sezonas kalendārā. Pasaules rallī čempionāta sezona skārus COVID-19 vīrusu izplatību pasaulē, tāpēc ir atcelti jau 5 plānotie rallī, bet vēl 2 pārcelti uz nenoteiktu laiku. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.